Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora definitivno ima potencijala da bude sljedeća u nizu iza Hrvatske kada je riječ o pristupanju Evropskoj uniji. Prvo ću razgovarati sa onim partijama sa kojima je Pokret za promjene malo bliži, a onda sa onima sa kojima je malo dalji, kaže Nebojša Medojević. Lider liberalne partije Živković prihvatit će poziv Pokreta za promjene za razgovor o zajedničkom djelovanju opozicije. Radovan Karadžić danas ponovo pred sudijama Haškog suda. Šesti vanredni sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prošao u razmjeni oštrih riječi međusobnim optužbama američkog i ruskog ambasadora. Barack Obama i formalno prihvatio nominaciju za predsjedničkog kandidata. Iz današnjeg sadržaja preporučujemo o dva smrtna slučaja u Crnoj Gori i epidemiji koja je pogodila veliki broj stanovnika Podgorice, nema zvaničnih podataka. Doktorica i poslanica Ljubica Beba Đaković.
Ja imam osjećaj da država ne preduzima dovoljno mjera da to razjasni apsolutno do kraja šta je.
Dok je država uporna u namjeri da višak naoružanja uništi nadomak Nikšićke župe, mještani organizuju straže jer ne vjeruju tvrdnje da neće biti štetnih posljedica. Sa druge strane, general u penziji Blagoje Grahovac ocjenjuje da je problem u nepovjerenju zbog prethodnih grešaka.
Problem je što nije riješen prethodni krupan problem, a ulazi se u sljedeći koji može produkovati jedan drugoga, a to je. Problem je što je to dodijeljeno firmi koja je već proizvela krupan problem u Crnoj Gori. Booster.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora definitivno ima potencijala da bude sljedeća u nizu iza Hrvatske kada je riječ o pristupanju Evropskoj uniji, ocijenila je zamjenik direktora Centra za ruske i istočnoevropske studije na Univerzitetu u Birminghamu Judy Butt. Ona očekuje da Crna Gora može očekivati pozitivan izvještaj o progresu od Evropske komisije sredinom oktobra ili u novembru. Bat smatra da će se u ocjeni ispunjavanja kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji ići pojedinačnim pristupom od države do države, a ne principom konvoja, o čemu se u Crnoj Gori špekulisalo proteklih sedmica. Pokret za promjene ponudit će opoziciji političku platformu sa ciljem da se pronađu optimalni modeli saradnje i povrati poljuljano međusobno povjerenje. Lider pokreta Nebojša Medojević je nakon sinoćnje sjednice predsjedništva rekao da je spreman da zaboravi sve međusobne nesuglasice. On je rekao da će prvo povesti razgovore sa onim partijama sa kojima je Pokret malo bliži, a onda sa onima sa kojima je malo dalji. Političkom platformom Pokret za promjene je predviđeno da se sve opozicione stranke obavežu da neće ulaziti u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Lider liberalne partije Miodrag Živković rekao je danas da će prihvatiti poziv Pokreta za promjene za razgovor o zajedničkom djelovanju opozicije, ali i poručio da se stavovi liberala u vezi sa tim u značajnoj mjeri različiti od onoga što zagovara Pokret. Komentarišući najavu Pokreta za promjene da će ponuditi opoziciji političku platformu sa ciljem da se pronađu optimalni modeli saradnje i povrati poljuljano međusobno povjerenje, Živković je rekao da ne želi da opterećuje pregovore unutar opozicije, da će se iz tog razloga odazvati pozivu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Haški optuženik Radovan Karadžić danas popodne po drugi put izlazi pred sudiju Međunarodnog tribunala za ratne zločine kako bi se izjasnio o krivici za genocid i druge zločine za koje je optužen. U prvom pojavljivanju pred tribunalom 31. jula Karadžić u skladu sa pravilima suda za 30 dana odložio izjašnjavanje o krivici rekavši da želi sačekati novu izmijenjenu optužnicu čije podizanje najavio glavni tužilac Bramerc. Tužilaštvo u međuvremenu nije podiglo izmijenjenu optužnicu, te će stoga novi pretresni sudija Bonomi Karadžiću ponuditi da se izjasni o krivici po staroj optužnici. Šesti po redu vanredni sastanak Savjeta bezbjednosti zakazan zbog krize u Gruziji prošao je kao i prethodnih pet bez usvajanja rezolucije ili zajedničkog stava o kavkaskom konfliktu. Sastanak je protekao u razmjeni oštrih riječi i međusobnim optužbama američkog i ruskog ambasadora što predstavlja odraz rastućih tenzija između Sjedinjenih Država i Rusije. Američki predstavnik Wolf rekao je ruskom ambasadoru Čurkinu da je Rusija upotrijebila pretjeranu silu u kavkaskom konfliktu, dok je ruski predstavnik Čurkin ocijenio da su Wolfove optužbe licemjerne, navodeći kao primjer invaziju na Irak u kojoj se Rusija snažno protivila, koju su Sjedinjene Države opravdale postojanjem nuklearnog oružja u toj zemlji. Senator iz Illinoisa Barack Obama noćas je formalno prihvatio nominaciju za predsjedničkog kandidata demokratske stranke na novembarskim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Obama je to učinio u 45-minutnom govoru pred skoro 80.000 pristalica okupljenih na sportskom stadionu u Denveru. Obama je postao prvi Afroamerikanac u istoriji Amerike koga je Velika partija predložila za svog predsjedničkog kandidata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Državne institucije u Crnoj Gori dalje ćute o uzrocima iznenadne smrti pojedinih turista i epidemiji trovanja koja je nedavno pokosila građane Podgorice. Koliko takav odnos nadležnih unosi nepovjerenje i paniku među građane i omogućava rušenje imidža Crne Gore kao privlačne turističke destinacije. Slušamo od Petra Komnanića.
Domaći i srpski mediji opširno izvještavaju o iznenadnoj smrti 26-godišnje Senke Zuber iz Futoga, koja je pod nerazjašnjenim okolnostima i nakon ukazane prve ljekarske pomoći preminula na putu do opšte bolnice u Kotoru, gdje je bila na ljetovanju sa porodicom. Senka Zuber, koja je, tvrde doktori, imala simptome uobičajene za ljetnje doba, povraćanje i mučninu, preminula je nakon rutinske procedure u Kotorskom domu zdravlja, a očekuje se da će obdukcioni nalaz i detaljne toksikološke analize odgonetnuti uzrok smrti. Po sličnim okolnostima preminula je i Barbara Lazarova iz Štipa, koja je bila na ljetovanju u Crnoj Gori, koju je njena familija bez dozvole ljekara povezla za Makedoniju, gdje je preminula na klinici u Skoplju. I ovaj slučaj je bio predmet interesovanja medija u regionu koji su Crnu Goru označili kao nesigurnu destinaciju. Nadležne medicinske institucije još nisu dale ni odgovor na pitanje šta je bio uzrok nedavne epidemije trovanja, koja je pokosila na stotine građana Podgorice i koja se osjetila i u nekim drugim sjevernim gradovima. Iako Podgoričani već danima ne piju vodu sa česme, pravi uzrok trovanja još nije poznat. Beba Đaković, doktor i poslanik Demokratske partije socijalista, kaže da je neozbiljno što država i dalje ćuti.
Ja imam osjećaj da država ne preduzima dovoljno mjera da to razjasni apsolutno do kraja što je. Ja mislim da je to neka, ne mogu da kažem namjerno, u svakom slučaju da se to koristi, da se naprave problemi Crnoj Gori, ali je tu gdje ima da umire se od ovoga i od onoga. Ne kažem da je to trebalo ni da je to dobro, ali država teško griješi, ili da kažem zdravstvo teško griješi, da svaki kraj precizno, jasno i tačno ne, odmah ne dadne saopštenje šta i kako je. Nego evo sad zbog vode odlažu dva koće, pa zbog onog na koće. Mislim da svaki prostor ostavlja pravo na sumnju i da je to vrlo teško i opasno. Da je trebalo odraditi od samog početka da se uradi kako valja.
Iranko Kadić, doktor nuklearne medicine iz Demokratske srpske stranke, kaže da bi se država morala mnogo ozbiljnije postaviti kako bi spriječila glasine i širenje panike.
Pa ovo suviše predugo. Samo se pojavljuju, znači, ti podaci, nažalost, ovako katastrofalnim pod ishodima, mora se, znači, saznati koji su uzroci smrti tih ljudi, definitivno. Čutanje je najgora stvar. Znači, ovdje su dvije stvari u pitanju, posebno ovo trovanje što je bilo, nedopustivo je da tako dugo to traje, a da narod nije obaviješten. Dvije su mogućnosti, ili se ne zna, ako se ne zna, angažuje se neko sa strane i nije problem ne znati, nego je problem čutati. Ono što mene, znači, čudi, ovo je sigurno će narušiti imidž turistički Crne Gore, ali je tome trebaju da razmišlju i drugi ljudi. Ali ono što treba sigurno raditi jeste da Ministarstvo zdravlja u ovom trenutku mora da ono preduzme korak. Ili da formira komisiju, da se utvrdi šta se sve ovo dešavalo u posljednje vrijeme u Crnoj Gori i da izda zvanično saopštenje.
U državnim institucijama smo međutim naišli na zid ćutanja. Predstavnici Ministarstva zdravlja danas nisu bili raspoloženi da govore na ovu temu, a nedostupan je bio i Boban Mugoša, epidemiolog i direktor Instituta za javno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Mještani Nikšićke župe sa sinoćnjeg su zbora poručili da neće dozvoliti da se u Borovim brdima uništava višak naoružanja i da će u tom cilju organizovati straže. Ministarstvo odbrane neće da komentariše proteste građana jer su, kako kažu, o tome već sve rekli. Na koji način će se riješiti ovaj problem i što su uzroci ovakve situacije, pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
U Ministarstvu odbrane danas su nam rekli da se neće oglašavati povodom problema uništenja viška naoružanja, a nakon protesta mještana Nikšićke župe, koji se tome protive i zbog čega su od jutra najavili danonoćne straže u Borovim brdima. Portparol Vida Klatković nam je rekao da nemaju šta da dodaju onome što je prije dva dana već rekao vršilac dužnosti načelnika generalštaba viceadmiral Dragan Samarčić. On je tom prilikom podsjetimo o izboru lokacije i nužnosti uništenja viška naoružanja rekao sljedeće.
Borova brda zadovoljava sve bezbjednosne uslove da se na siguran način uništi sve ono što je predviđeno tehničkim sporazumom sa SAD-om. Napominjem da smo mi odlučni da ovaj projekat realizujemo sve u cilju da povećamo bezbjednost Crne Gore i njihovih građana. I nakon svih analiza koje smo napravili odlučili smo se da ostatak uništenja naoružanja realizujemo na poligonu Borova brda. Napominjem još jednom, znači imamo samo dvije solucije, ili da odlučno krenemo u rješavanje tog problema, da ga što prije riješimo, ili da čekamo da se nešto desi u našim skladištima, što niko od stanovnika Crne Gore sigurno ne bi želio.
I zaista niko, uključujući i mještane Nikšićke župe koji su to i rekli na protestu, ne spori da višak naoružanja treba ukloniti. Problem je lokacija za koju oni tvrde da će, suprotno uvjeravanjima ministarstva, imati štetnog uticaja na zdravlje ljudi u tom kraju. Argumenata je na pretek, kaže Aleksandar Perović iz Nikšićke nevladine organizacije Ozon.
Mi smo govorili javnost da bez prethodno urađenog elaborata o uticaju zahvata na životnu sredinu u žup, neozbiljno je govoriti o mogućim uticajima. Znači, pogotovo u slučaju Nikšića, zato što je Nikšić definitivno sada najzagađeniji grad u Crnoj Gori i svaka mala dodatna količina zagađenja nije toliko mala, nego znači drastična. Ti mještani župe su izašli sa podacima u javnost da su oni po broju stanovnika najugroženiji od kancera, da ima najviše oboljelih, znači po nama je neko trebao da se oglasi i da kaže da li su ti podaci tačni i ako nisu tačni da ih demantuje.
Vlada i ministarstvo se sa svoje strane pozivaju na Centar za ekotoksikološka istraživanja i njenu direktoricu Anu Mišurović, koja je u srijedu ustvrdila da je lokacija Borova brda kod Nikšićke župe najbezbjednija sa aspekta sigurnosti i eventualnog širenja gasova od eksplozije zbog vodonepropusnosti. Međutim, Nikšićani ne vjeruju direktorici CETI Ani Mišurović iz više razloga, navodi i Perović.
Po njihovim nalazima, znači, nijedna fabrika u Nikšiću ne šteti zdravlju ljudi. Otpadni gasovi iz željezare ne štete mještanima Ostrovaca i Rubeža, otpadne vode iz pivare ne štete mještanima Dragove Luke, asfaltna baza ne šteti mještanima Kličeva.
Osim pitanja istinitosti podataka o stepenu zagađenosti Nikšićke opštine, tu je i još uvijek svježe sjećanje na jul 2006. i eksploziju skladišta privrednog eksploziva u Viru kod Nikšića, u kojoj je 35 ljudi povrijeđeno, a više od 100 porodica ostalo bez krova nad glavom. Ovaj slučaj nije do kraja rasvijetljen, a opština i vlada nisu na pravi način obeštetili građane, a firmi Booster, u čijem se skladištu u Viru to i dogodilo, dodijeljen je ovaj posao uništavanja viška naoružanja u Boru. Brdima. To je, po ocjeni generala u penziji Blagoja Grahovca, još jedan od spornih momenata zbog kojih mještani Nikšićke župe nemaju povjerenja u tvrdnje ministarstva odbrane.
Višak naoružanja je problem. Predstavlja opštu opasnost po građane i to se mora razriješiti. Nešto prodajom, nešto uništavanjem, a nešto adekvatnim smještajem. U Crnoj Gori ni jedno od tih pitanja nije dovedeno do kraja, a svako je otvoreno i mora se završiti. Međutim, problem je što nije riješen prethodni krupan problem, a ulazi se u sljedeći koji može produkovati jedan drugoga, a to je. Problem je što je to dodijeljeno firmi koja je već proizvela krupan problem u Crnoj Gori, Booster. Taj predmet nije razriješen, a ulazi se u nove poslove. I to je ono što iritira građane. Moj savjet je svim državnim institucijama da vrate na početak, da građanima objasne da to se mora riješiti i da to radi neka druga firma, a ne firma oko koje su svi zvaničnici koji se pojavljuju itekako ustali da baš ta firma to radi, a stalo se pozivajući na Amerikance i njihov odabir. Crna Gora je dužna da taj problem riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora sačinila izvještaj o realizaciji mjera u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala koji se, prema ocjenama ove nevladine organizacije, znatno razlikuje od zvaničnog izvještaja Nacionalne komisije. Mans optužuje komisiju da dotjerivanjem podataka samo fingira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Esad Krcić.
Izvršni direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović optužila je Nacionalnu komisiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala da frizira podatke o realizaciji akcionog plana za borbu protiv ovih pojava. Bez bilo kakvih informacija o realizaciji mjera predviđenih akcionim planom, Nacionalna komisija samo daje ocjene i iznosi konstatacije, ne navodeći nikakve podatke o rezultatima njihovog sprovođenja, rekla je za naš program Vanja Ćalović, koja kaže da je upravo to razlog zbog kojeg se Mansov izvještaj značajno razlikuje od izvještaja komisije, jer je ova nevladina organizacija pri realizaciji izvještaja koristila konkretne pokazatelje na osnovu kojih se mjeri stepen realizacije mjera. Za razliku od nas, komisija samo daje paušalne ocjene, a jedini cilj njenog izvještaja je fiktivno prikazivanje nepostojeće borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kaže Ćalović.
Nacionalna komisija od samog početka svoga rada frizira podatke o realizaciji akcijnog plana, međutim sada je to postalo već toliko očigledno i već, pa mogu slobodno reći, toliko beskrupulozno da zaista gubi svaki smisao postojanje takve jedne institucije. Naime, za niz mjera koje apsolutno nisu realizovane prema informacijama nadležnih državnih institucija, komisija ipak tvrdi da se one realizuju u kontinuitetu. Također neke mjere koje je očigledno da nikada nisu sprovedene, kao što su na primjer neke rasprave o javne rasprave o privatizaciji koje su predviđene akcijnim planom, ili uvođenje informacionog sistema u sudstvo, ili niz drugih mjera koje se odnose na policiju i tužilaštvo, ni u kom slučaju nisu sprovedene, a komisija ipak tvrdi da su one realizovane.
U Mansu tvrde da se u izvještaju Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nabrajaju pojedinačni primjeri procjena mjera koje se navodno ispunjavaju u kontinuitetu, a da u stvari uopšte nisu realizovane. Vanja Ćalović navodi konkretan primjer. Prema izvještajima institucija za privatizaciju nije organizovana nijedna javna rasprava o planovima i strategijama privatizacije za preduzeće od strateškog značaja, posebno u oblasti energetike, saobraćaja, turizma i povodom pitanja o privatizaciji javnih preduzeća što je predviđeno akcionim planom, a Nacionalna komisija tvrdi da se ta mjera realizuje u kontinuitetu. Pored toga Ćalović ukazuje na teškoće u pribavljanju informacija od državnih institucija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Uprava policije je od samog početka sprovođenja akcijnog plana vršila jedan strahovit pritisak na nas i to na najvišim nivoima gdje su pokušavali da nas natjeraju da prestanemo da podnosimo zahtjeve za informacijama iako nam Zakon o slobodnom pristupu informacijama daje to pravo. Međutim, pošto smo mi istrajali i čak smo utvrdili da uprava policije krši ljudska prava na način što pristupa direktno bazama podataka telekomunikacijnih operatera, od tada uprava policije je počela sa jednom toliko neshvatljivom praksom potpunog ignorisanja svih naših zahtjeva za informacijama, odnosno praktično jednim flagrantnim kršenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Portparol uprave policije Tamara Popović nam je rekla da će se ovim povodom uprava policije oglasiti čim se prikupe potrebni podaci, a iz kabineta potpredsjednika vlade Gordane Đurović, koja predsjedava Nacionalnom komisijom, danas nije bilo moguće pribaviti reakciju na tvrdnje Mansa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Barack Obama prihvatio je sinoć nominaciju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Govoreći pred skoro 80.000 ljudi u Denveru, on je obećao obnovu američke nade da svako može ispuniti svoje snove ukoliko dovoljno radi. Dragan Štavljanin.
On je na prepunom otvorenom fudbalskom stadionu izjavio da se sada Amerika nalazi u jedinstvenom trenutku kada je zemlja u ratu, ekonomija u previranju i američki san ponovo ugrožen. Obama je obećao da će preokrenuti pogrešnu ekonomsku politiku koju su posljednjih 8 godina vodili republikanci i da će povratiti međunarodni ugled Amerike, ističući da bi izbor njegovog republikanskog protiv kandidata Johna McCaina zapravo značio treći neuspješni mandat Georgea Busha. Večeras poručujem građanima Amerike, demokratama, republikancima i nezavisnima, dosta je. Ovi izbori su naša šansa da u 21. veku održimo američki san živim. Mi smo ovdje zato što suviše volimo ovu zemlju da bi dozvolili da naredne 4 godine izgledaju isto kao i posljednjih 8. 4. novembra moramo da ustanemo i kažemo 8 je dosta, rekao je Obama. On je prvi afroamerikanac koji je postao predsjednički kandidat jedne od dvije velike partije. Njegov sinoćni govor održan je tačno na 45. godišnjicu slobodnosti slavnog govora Ja imam san američkog borca za građanska prava Martina Luthera Kinga. Obama se, za razliku od ranijih retorskih nastupa, sinoć direktno usredsredio na probleme koji muče milione Amerikanaca.
Tonight, more Americans are out of work.
Sve više Amerikanaca bez posla, kao i oni koji rade više za manje novca. Sve više vas koji ste izgubili domove, ne možete da vozite automobile, platite školarine. Sadašnja vlada nije odgovorna za sve ove probleme, ali izostanak pravovremenog odgovora je direktna posljedica neuspješne politike Georgea Busha, kazao je Obama. On je obećao sniženje poreza za 95% porodica koje žive od svojih plata, ukidanje poreskih povlastica za korporacije koje izmeštaju radna mjesta u inostranstvo, zatim vratiti američke borbene trupe iz Iraka i okonča energetsku zavisnost zemlje od uvozne nafte u narednih 10 godina.
I will end this war in Iraq responsibly.
Ja ću okončati ovaj rat u Iraku na odgovoran način, zatim borbu protiv Al-Kaide i Talibana u Afganistanu. Obnovit ću našu vojsku da bi se spremno uhvatila u koštac sa budućim izazovima. No također ću obnoviti čvrstu direktnu diplomatiju koja će spriječiti Iran da dobije nuklearno oružje i onemogući rusku agresiju, poručuje Obama. Prema posljednjim anketama, Obama i McCain su izjednačeni u podršci američkih birača.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako su prošle 2 godine od lokalnih izbora u Kolašinu, na kojima su najviše glasova dobile Socijalistička narodna partija i Demokratska partija socijalista, koje su i formirale koalicijnu vlast, još uvijek nije sasvim jasno da li se u tom gradu može govoriti o postojanju prve koalicije takve vrste nakon raskola 98. u nekada jedinstvenom DPS-u. Sa Kolašincima i njihovim gostima na tu temu razgovarao je Sead Sadiković.
Centrala Socijalističke narodne partije već 2 godine jasno saopštava da im je grupa građana, njihovih nekadašnjih odbornika, oduzela pravo da vladaju u Kolašinu, stečeno nakon pobjede na posljednjim izborima. Funkcionerima Demokratske partije socijalista na drugoj strani bitno je da funkcioniše i njihova vlast. Sa strane se često bolje vidi, pa je komšijski gradonačelnik Tarzan Milošević precizan.
Ja mislim da su u Kolašinu ono što su građani birali, oni su dobili. Većina je na vlasti, znači DPS i jedan dio SNP-a.
I SNP-a?
Jeste.
A SNP neki niču nije?
Pa ja mislim da tada građani koji su birali, oni su birali predstavnike SNP-a.
Predsjednik kluba odbornika nekadašnje Socijalističke narodne partije, a sada grupe građana Luka Medenica, ne slaže se sa tom konstatacijom. Koja je u Kolašinu vlast?
U Kolašinu vlast je Kolašin. Znači, koalicija koja je napravljena u Kolašinu, napravljena je u interesu svih građana i mislim da je ta koalicija sigurno dobra i za razvoj grada i za njegovu bolju budućnost. I mislim da je ta koalicija napravila dosta u protekle 2 godine, to svi građani Kolašina.
Ako to ne sporimo, kako ćemo reći, kako se zove ta koalicija?
Ta se koalicija, ja sam je u nekom govoru koji sam imao nazvao Kolašin za ljepši Kolašin, za bolji Kolašin i za Kolašin bez podjela, za Kolašin sretnije budućnosti.
A koje su partije u toj koaliciji?
Partije je koalicija Grupa građana i DPS.
Nema SNP-a?
Nema SNP-a.
Funkcioneri SNP-a, bivši predsjednici susjedne opštine Mojkovac, Radenko Bošković i Milisav Ćorić, nijesu tako kategorični.
To je opšte poznata stvar, to je.
Koje?
Pa koalicija.
Koja?
DPS, SNP.
A SNP?
Bivše krilo SNP.
Interesantno da Nikolašinci uglavnom ne znaju ko im je na vlast.
Pa jest, tako je. Došli su kao SNP, a ušli su u koaliciju i prestali biti SNP.
Novinar kao neznalica mora da vas pita, a ko je u Kolašinu na vlast?
Ne razgovaram s neznalicama.
Povozite mi da ne ostanem u neznanju.
Ne razgovaram s neznalicama.
Predsjednik opštinskog odbora Srpske narodne stranke Dragan Bulatović zna da je njegova partija zbog aktuelne kolašinske koalicije preseljena u opoziciju. Kako se zove nova, sadašnja koalicija na vlasti, pokušava da definiše.
Pa ni, pravo da vam kažem, ne zna se ko je na vlasti. Otprilike jedna oligarhija koja je izigrala volju građana i preuzela vlast na način što je opljačkala glasove naroda.
Koje su tu partije?
Pa DPS.
I? Ima Ljoško?
Ovi ostali su tu kao sejzi dođu.
Sa skupštinske govornice, dakle zvanično, predsjednik opštine Mileta Bulatović objašnjava.
U grada je postignuta politička stabilnost dogovorom najjačih političkih subjekata i kroz sticanje na lokalna koalicijalna vlast koja je u interesu svih građana Kolašina. Kolašina više nikad ne smije biti poligon za politička nadmudrivanja i obračune, a sve na štetu njegovih građana. Interesi građana Kolašina moraju biti za interese svih političkih stranaka.
Iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Biće to, kažu, najveći pop koncert ikada održan u Crnoj Gori. Mediji su ispunjeni pričama koje od opisivanja detalja Madonine garderobe idu do procjena da će se na jazu okupiti 70.000 posjetilaca. Jasna Ukićević.
Do najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori ostalo je mjesec dana. Već su prodate sve VIP ulaznice za koncert Madone po cijeni od 200 eura. Maksa Čatović iz Beogradske komune.
U prodaju se pušta 66.000 karata, ali s obzirom da prostor može da primi mnogo više, ako se desi, daj Bože, da bude potrebe, bit će došlo na panon.
Na budvansku adresu stigli su i Madonini preliminarni zahtjevi organizatorima, za sada bez većih kaprica, kaže Tanja Drašković iz turističke organizacije.
Ona ima posebne neke zahtjeve vezano za prostorije u kojima će boraviti, da ne budu klimatizovane, da prostorije na jazu pred koncert budu obezbijeđene za nju i za njenu djecu sa velikim kupatilima, velikim brojem sapuna i peškira, da budu tepisi u prostorijama u kojima boravi. Nisu zahtjevi postavljeni samo za nju, već i za njen cijeli tim igrača, da imaju naravno te garderobe, za muzičare, za plesače kojih će biti ukupno 20, koji će nas stupati sa njom na sceni.
Scenska oprema za Madonin koncert stiže sa preko 50 šlepera, dok će više od 500 ljudi montirati binu.
Dolazi ogromna bina i avionu se transportuje jedan dio.
Tehnički i produkcijski tim već je obišao jaz i zadovoljan nastavio ka Atini, gdje će Madonna nastupiti nakon Budve, kažu u turističkoj organizaciji.
Oni su isto Evropljani iz Austrije, imali su određenu sliku o tome što ih čeka, ali su bili zapanjeni tim prostorom, scenom i veoma zadovoljni kako to izgleda.
Iščekivanje Madoninog koncerta dodatno je podgrijao i Svetozar Marović, koji slavi za najslužnijeg što je Budva uspjela da u konkurenciji regionalnih centara svjetsku pop divu dovede baš u Budvu. U jednom intervjuu Marović je otvorio nagađanja o tome hoće li Budva Madoni pokloniti neki od placeva s pogledom na Jadran.
Naši su prijatelji sada i Rolling Stones, bit će Madonna koja će najvjerojatnije možda biti neki budući stanovnik Budve i Crne Gore.
Mediji iščekuju Madonu baveći se detaljima kao što su brojke štitnika za koljena u njenoj trupi. Bilo je važno i objaviti kako će u Madoninoj garderobi biti 200 trouglastih puderčića za nanošenje pudera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju današnjeg izdanja emisije posvećene događanjima u Crnoj Gori podsjećamo. Crna Gora definitivno ima potencijala da bude sljedeća u nizu iza Hrvatske kada je riječ o pristupanju Europskoj uniji. Prvo ću razgovarati sa onim partijama sa kojima je Pokret za promjene malo bliži, a onda sa onima sa kojima je malo dalji, kaže Nebojša Medojević. Lider liberalne partije Miodrag Živković prihvatit će poziv Pokreta za promjene za razgovor o zajedničkom djelovanju opozicije. Radovan Karadžić danas ponovo pred sudijama Haškog suda. Šesti vanredni sastanak Savjeta bezbjednosti prošao u razmjeni oštrih riječi međusobnim optužbama američkog i ruskog predstavnika. Barack Obama formalno prihvatio nominaciju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. To bi, poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za danas, petak, 29. august. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.